رجعنا لكم، مازلنا مواصلين معاكم من قصر المعارض بالكرم في مواكبة لفعاليات النسخة التاسعة من صالون بيترو أفريكا. كما قلنا وكما تحدثنا مع ضيوفنا، دونك نحكيوا على مجالات متعددة سواء في النفط أو الغاز أو اللوجيستيك أو الطاقات المتجددة. اليوم سيرتو نحكيوا على الهيدروجين، حضور كبير برشا للخبراء في المجال هذا، المختصين، الشركات الناشئة والشركات زادة اللي عندها تاريخ سواء في تونس زادة ولا خارج تونس. كان بحثنا ضيف من القطر الليبي عن المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، باش نرجعوا لتونس. بحثنا سي شمس الدين الخياري عن فيكتوريس، دونك باش نحكيوا معاه على شركة، نحكيوا على اللوجيستيك، نحكيوا على النقل سورتو اليوم، وقت نحكيوا على من أهم الحاجات اللي تنجم تخلي اليوم المجالات هذية تلقى من الناحية التنظيمية، من ناحية زادة سواء صادرات أو واردات. باش نفهموا هذا الكل مع ضيفنا سي شمس الدين الخياري. مرحبا سي شمس الدين.
مرحبا سيدي.
دونك خلينا نبداو أول حاجة، خلينا نفهموا الخدمات اللي تقدموها.
ألوغ احنا جروب سبيسياليزي اسونسيلمون في الترانسبور الى اللوجيستيك اندستريال، موجودين من عام 84 دايوغ كوم باغ هازار لا اون فا فيتي لي 40 سنه. سا سرا اون سوربريز جيسبر بيان. اليوم المجال نتاعنا، لوبجيكتيف نتاعنا، نحبوا نكونوا parmi les leaders du marché essentiellement méditerranéen. D'ailleurs, nous sommes le premier faiseur aujourd'hui sur l'axe essentiellement français et italien. Moi je dis nahna fi el Maghreb, moi je dis fi Espagne, moi je dis un peu partout, et nous traitons toute opération de transport worldwide. Nous avons nos propres correspondants qui nous aident en fait à gérer un peu toutes ces opérations. Mis à part cela, Halina depuis 2006, logistique fi Tunis. Logistique plus exactement, c'est la gestion des matières et des produits finis en in, en out, en gestion de stock avec les inventaires auprès des gros industriels, des gros faiseurs fi l'alam, suite à la demande nta le client interne bien sûr. Or on n'a pas créé la roue existe, c'est ce qui se fait un peu partout dans le monde, mais on était le premier à le faire en Tunisie. C'est ce qui a fait que li qaddamna w qadim dima nqaddmu fi el majal hada. Aujourd'hui, ahna andna bima yqarb 30000 متر مربع من المساحات اللي تشمل tout ce qui est مستودعات تحت تخزين تحت رقابة الديوانة etc.
هذا الكل نسميه لوجيستيك.
لوجيستيك بون كيفاش نرجعوا كيما قبيله نحكيوا على اللوجيستيه. مالوروزمون اللوجيستيه سي ان تيرم جينيريك كبير ياسر، و le transport fait partie en fait, c'est un maillon de la logistique. Mais à la galbe, la terminologie fait que les nqlbo fi dunya kol lahna
wa ta dima dima nhkiou ala transport ma ta nsawrou huwa akbar min la logistique, lakin huwa haja min haja li kamlou logistique.
Exactement. Bah sans parler de la logistique en amont, en aval, il y a différents types. On bah fama nta tout ce qui est distribution, c'est bhar alam, sincèrement bhar. Personne ne pourra tout traiter à la fois. C'est des spécialisations bien définies. Ah, la spécialité interne aujourd'hui, mis à part le transport international en mode routier, l'ium radinam l'oufl, la logistique industrielle, ou tralnata wa hamdoulaye rabbi intesti ou fi tout ce qui est e-commerce. اي سامارش الحمد لله يا رب.
خلينا نرجع للضيف اللي كان بحضرنا توا.
أيوة.
دكتور محبوب دريدر على المؤسسه الوطنيه للنفط في ليبيا. وقت نحكي معاه على اللوجيستيك، قال اللي يعرف يخدم اللوجيستيك واللي يعرف يخدم الترانسبور اون جينيرال هو اللي فاهم المستقبل والحاضر نتاعو. كيف التعليق نتاعك؟
كلامه ما ينجم يكون كان صحيح. باش نعطيك ان اكزامبل سامبل، وقت اللي يا يو الكوفيد دوران 2020 و21، شنو هي الاكتيفيتي اللي قاعد تخدم؟ ترانسبور. علاش ترانسبور؟ باش نجيبوا لي بيان، باش نوصلوا لي بيان، باش الناس لي زوزين يقعدوا يخدموا، سينو الناس الكل تسكر. حتى كي نقولوا اجوردي باش نجيبوا فيرين نهزوا فيرين نهزوا، c'est de la logistique, c'est du transport. Finalement, même si une situation chenille li sayra, le transport sera toujours là. Rien que pour assurer le bien-être des uns et des autres. L'ium je t'emmène chez Falastine, je nous des aides, c'est de la logistique, c'est du transport. Même si chenille l'escalier, لازم يكون فيها شويه transport, شويه logistique.
Beh, logistique ma bien les مؤسسات والشركات اللي موجوده لهنا. خلينا نمشيو directement للبارتاج. سواء في الاكسبيريونس سواء في الاستثمارات اللي تنجم تصير سواء في شركات تونسيه ولا شركات زادة من خارج تونس. كنت نحكيوا زادة على خبره ينجموا يكتسبوها زادة الشركات الناشئه واللي قاعده توا بالتكنولوجيا بالانتليجنس ارتيفيسيال بالطاقات المتجدده قاعده تدخل بشويه بشويه للمجالات هذه.
شوف au niveau de la logistique l'intelligence artificielle موجوده عندها مديده على خاطر en fait aujourd'hui من نجموش نسمحوا رواحنا باش نجيريو des espaces aussi énormes بغير ما يكون عندنا ورانا un logiciel qui peut gérer un peu tout ça et sincèrement c'est très poussé c'est de la technologie très poussée mais ماهيش جرد un logiciel صغير نتاع لا il y a de l'intelligence artificielle derrière nécessairement il y a du calcul de l'optimal qui fait qu'on optimise l'objectif interne a dit mais le transport le logistique c'est comment optimiser pour نقسم الشارج للكليو الحريف نتاعنا باش ينجم يكون هو ديما كومبيتيتيف.
دونك اليوم كيفاش ترى اهميه المعارض هذه؟
انا اليوم فرحان sincèrement je le dis haut et fort dans le sens où c'est une première édition inchallah il y en aura d'autres ça nous a permis en fait aujourd'hui de créer برغم النتورك existe mais زاد العباد تعاود تشوف بعضها تعاود ترى بعضها كونسوليد شويه معناها لي زيدي نتاعنا باش نخلطوا نقدموا بلو رابيدمون خاطر اون اتوندونس مالوغوزمون باش نكونوا دي كونكورون اينون با دي بارتنير ان بو بارتو دو الموند لي ترونسبورتور وبيان لي لوجيستيسيان سون دي بارتنير يخدموا مع بعضهم مازلنا في تونس في ستاد راهو فاحنا بعضنا كلنا دي كونكورون اينون با دي بارتنير وقت اللي يا دو لا فالور اجوتي كي نخدموا مع بعضنا.
فوالا يعطيك الصحه ميرسي بوكو بارك الله فيك سي شمس الدين الخيري على كل هذه التفاصيل. احنا رجعنا معكم شويه نعطيكم موعد مع موجز الاخبار ومواصلين معكم في بلاتو سبيسيال كما قلنا لكم من قصر المعارض بالكرم سالون بيترو افريكا ورجعنا.